Вие слушате пресконференция на Българския антифашистки съюз на тема «Проведеният референдум в Крим. Впечатления и констатации», която се проведе на 20 март.
Радио КВ, добър ден. Фашистите бяха избити 44-та година. Антифашистите измират. За какво се борите и как младите да ви разпознаят като кауза за тях, а не за прадядовците им? Благодаря.
В началото нашия антифашистски съюз беше съставен предимно от активни участници в съпротивата срещу фашизма. Вие се прави. Наши другари постепенно се отиват от този свят. Малко останаха активни борци, участвали в съпротивата. Но ние отворихме вратите на съюза за всички, които живеят с антифашистската идея, каузата на антифашизма. И при нас има вече много хора, които не са участвали в съпротивата, но участват сега в битката срещу фашизма. Защото без съмнение тази опасност съществува. И тя се прояви именно сега в Украина. Неонацисти, открити неонацисти излизат на повърхността и имаме всички основания да се безпокоим. Неодавна излезе една книга, дебела книга, 1000 страници, за неофашистските прояви в Европа, специално света и в Европа, която бие като камбанен, бие тревога за това, че фашизмът не е мъртъв. Той продължава да се проява с всички възможни рискове за нашата страна и ще кажа дори малко високопарно, да не ми се струва, и за човечеството. Фашизма има много форми на съществуване на проявление. И това, което стана в Украина, е също една форма на атака срещу човешкото мислене, човешката същност, човешката нравственост.
Да.
Може ли?
Да.
Има ли някаква реакция между населението, между тези, които сте били, по отношение на позициите, които заема нашия президент, изказванията, посещенията сега? Как реагират?
Знаете ли, презумно ми е минало да ги питам какво мислят за нашия президент. Разбирате ли, като човек, като отиде в чужбина, гледа се представи максимално добре.
Нали, не си реагира?
Да, не, това е просто срамно. Слава Богу, нашия държавен глава е толкова сив, безличен, за да не кажа някоя по-друга, по-силна дума, че на украинците, на руснаците, хеле пък на кримчаните, ние имаме минавало презум да се интересуват от него. Но те не знаят кой е той. Слава Богу, ние си отдъхнахме с облегчение в момента, в който разбрахме тая работа.
Но той е президент на България.
Да, така е, но ние не сме ги информирали за неговите бисери. Нали, разбирате, това е разбираемо от наша страна.
Те влизат в интернет, имат информация.
Сега, между другото, за тях до голяма степен Европейския съюз и НАТО са два аватара на едно и също нещо. В тяхната представа те се припокриват тия две организации и има защо да е така. И всички държави членки на Европейския съюз, става дума за държавите членки от Източна и Централна Европа, за тях са като така, нали, брати и сестри, които са били отвлечени или заблудени или отнети по някакъв начин от едно общо семейство, което те наричат славянско. Аз не срещнах никаква горчивина даже, или скептицизъм, или ирония към позициите на България. Напротив, на летището един от руснаците на Шереметиево, с когото разговарях, изрази една такава позиция, че в смисъл ние разбираме, че България под натиск, че останалите страни от Източна и Централна Европа са под натиск, да кажа, кажат, че признават, че не признават референдума. Ние това го разбираме. Те се отнасят с разбиране. И нямат никаква злоба, никаква горчевина. Да не говорим, че името Росен Плевнелиев им е съвършено неизвестно.
А какво ще бъде... Разбрахте ли, че какво ще бъде по-нататъчното отношение на Русия след нашите декларации тук?
Няма
ли как да няма?
Ако ми позволите, президента Путин в последната седмица излъчва добра воля, ако забелязвате. От него тя просто струи. Той не желая да се кара с никого, дори с Америка, която всъщност извърши, плати, организира и извърши въоръжения преврат в Киев. Последното, което четах, е, че Барак Обама също е потвърдил, че ще се бори срещу Русия с средствата на дипломацията, а не с други средства. Германия не желая да тя дори не желая да изключва Русия от G8, камо ли да и налага каквито и да било санкции. Така че не вярвам в един толкова велик, според тях, исторически момент, те да проявят дребната злобичка, да се заяждат с позицията на България, която, както ние знаем, не е фактор. Има такива в политиката, очевидно много хора, много политици не могат да си премерят думите, загубили се представа за собствената си тяжест на международната арена. Не е само България. Казвам го, за да се утишим малко. Примерно Нова Зеландия обяви, че не признава референдума и щела да наложи търговски санкции на Русия. Боже мой! Нова Зеландия е колкото един квартал в Москва. Как може това да се отрази на Русия? Защо се прави? Очевидно става дума за едно желание да се демонстрира лоялност към метрополията САЩ. Иначе не мога да си го обясня.
Теодор Сърджиев, телевизия Алфа. Към госпожа Ташева, каква е позицията на политическа партия Атака по референдума в Крим? И втори въпрос. Крим има българи, така наречените кримски българи. Вие срещнахте ли се с тях, усетихте ли тяхното настроение? И един въпрос към уважаемия професор Вълканов. Какво мисли професор Вълканов по повод това България да организира, по примера на Русия, референдум в Македония?
Не вярвам, че това може да стане. Няма шанс, няма и предпоставки за подобна акция. Всички ние страдаме за Македония. Аз също имам своите корени в Македония. Моите деди оттам са дошли, от село Меса, Битолско и от Дебърско. Да. Изпитваме болка заедно с всички наши българи, но не виждам при тази ситуация сега, при тази обстановка, това разположение на силите там и тук, как можем да стигнем до едно подобно решение. В Македония продължава да се развива едно силно антибългарско настроение. Забележете каква промяна настъпи в имената им. Например, той няма да каже, че е Груевски. Той каза Груевски, маха въто, за да се избяга от тази асоциация за България. Това ОФ е българското. Те го нямат вече. Ски. Обърнете внимание, че те нямат и второ име. Борис, скажем, Груевски. Не, Борис Иванов, защото при второто име няма как да се скрие българската частица ОФ. Така че там са настроенията много силни и не виждам как ние бихме могли да успеем да наложим една подобна идея, да се обсъжда дори, въпреки нашите огромни желания. Трябва да признаем някои факти. Аз си мисля, знаете ли, ако, например, Източна Румелия беше забавила своето присъединяване към България, бяха минали да кажа 20-30-50 години, там също може да се получи това, този ефект. Румелийският народ. И ще си имат президент, ще си имат държавен съвет, ще имат парламент, ще имат академия на науките, всичко ще имат, което ще има Македония. Ако беше част от България Македония, ще же бъде само да кажем един областен управител и толкова. А сега президент, парламент и прочие, и прочие, и прочие. Така че нещата са задбатачени много силно и не виждам как ще успеем.
Да, благодаря ви. Значи, по позицията на партия Атака вече беше изразена от нейния лидер Волен Сидеров. Първо, настояваме за признаване на референдума в Крим за напълно легитимен. Легитимно е връщането на тая изконно руска територия към Русия. Второ, партия Атака е против участието на България във всякакви санкции, дори и символични, срещу Русия. Пагубно за България пагубни за България ще бъдат опитите да се насъсква българския народ срещу руския. То даже не е природно, то противоестествено, но ще бъде и пагубно, защото в такива случаи страната мишена има право на реципрочни действия. Представете ли си, ако Русия реши реципрочно да отговори на санкциите, които България или Нова Зеландия ще й наложат? Нали? Това просто недопустимо. Трето, обаче, ние настояваме също чрез институциите европейските, в които тя и би трябвало да има пълноправно участие, това са Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент, Европейската комисия чрез еврокомисарката Кристалина Георгиева и така нататък, България да постави въпроса за изясняване на престъпленията, извършени на Майдана. Значи там от някъде се появиха снайперисти, там от някъде се появиха сирийски бунтовници, ние видяхме и по телевизия Алфа дадахме как плющи тяхното знаме на Майдана, над една от палатките, поне го имаше. Там хора бяха изтезавани, вземани в заложници. На тия заложници бяха вадени очите и отсичана по една ръка. Маса хора бяха убити при неизвестни обстоятелства в това пространство Майдана, улица Грушевски и улица Институтска. Там украинската държава не присъстваше. В момента коменданта на Майдана е нещо като шеф на службите за сигурност на временното правителство. Андрий Прие, какъв беше, обягваме в момента името. Главатаря на десен сектор е нещо като втория човек в МВР. Въобще на откровенно неонацистски организации, които освен това издигаха портретите на Степан Бандера, пяха неговите песни, скандираха неговите лозунги, на тези хора под американско покровителство се предоставят силовите структури на държавата. Това е огромна заплаха за мира, за териториалната цялост първо на Украина и за регионалния мир. Защото Украина не е. С Украина са свързани и други събития, и други страни, и други интереси. В Украина има и поляци, и словаци, и германци, защото тя е най-изкуствена държава, към която са лепили парчета, отрязани от други държави, след Втората световна война особено. Това е голямата заплаха. Затова Атака настоява България да постави въпроса за пълно изясняване на извършителите на убийствата и кръвопролитията на Майдана. Благодаря ви.
Благодаря. Моля ви съвсем кратко, професор Минчев.
Съвсем накратко. Аз отправям въпросите си към двамата представители на Българския антифашистски съюз, почетния председател професор Вълканов и оперативния председател на БАС, който води пресконференцията, Чавдар Стоименов. Тук бяха засегнати в по-голямата си част въпроси, свързани с геополитическото положение на този полуостров, дали да бъде към едната или другата страна. Госпожа Ташева обаче на два пъти засегна един много важен въпрос. въпроса за това какви рефлексии са събудени в руското население. Не национализма руския ги тегли на там, а антифашистския рефлекс. Тъй като цитираните от нея разговори, в които потомци на загинали, защитаващи Севастопол, защитаващи Крим, черноармейци, създават други настроения в Русия. Става въпрос за това, че в Крим се вдигнаха против властващия в Киев фашизъм. Няма какво в България ние да се правим някакви илюзии. В момента в Киев командва една фашистка хунта. За пръв път фашистите от Втората световна война с оръжие вземат властта. В момента ние имаме в наличието на една фашистка държава.
Под американско покровителство.
Под американско, ми както беше и Хитлер е бил в началото под американско покровителство, по-късно става страшно. В това отношение моят въпрос е към представителите на Български антифашистски съюз. В българското общество беше прокарана вече линията на противопоставянето.
Да.
Нашият президент, който е едно, между другото, извинявам се тук за грубия израз, но той е едно човешко недоразумение, между другото, не президентско. Този човек прокара вече линията. Той каза една голяма лъжа, че под долата на оръжията,
на автоматите,
хората в Крим са отишли към Русия. А става въпрос за друго нещо. Социологическите агенции, вземете ги, дават подкрепа за присъединяването на българския народ, присъединяването на Крим, дават между 56 до 93%. Български антифашистски съюз трябва да отиде там, където е неговия народ, сега когато се делим. Не е наша вината на народа, че се разцепва на две, а такива като нашият президент и такива политици, които почват да разделят народа ни относно и да го противопоставят, отново да го противопоставят на база фашизъм, антифашизъм. Забравя да се представя, Минчо Минчев, ново работничество дело.
Вие, господин Минчев, не поставяйте въпрос, направихте изказване. Аз съм напълно съгласен с вашите разсъждения. Изцяло подкрепям вашите разсъждения. Съвършено прав сте. Ще правим каквото можем. Нашата кауза е, ние отстояваме с всички възможни средства, с цялата енергия. Въпросът е да ни подкрепи една по-голяма част от нашето общество. Надяваме се да успеем.
Само ще допълна за конкретния случай. Направихме всичко възможно да заминат наши наблюдатели, да видят със своите очи какво става в тази република. И по този път всъщност изказахме и нашето отношение към всички събития, които в Украина се случват. За нас Украина е профашистско правителство, безспорно, с голяма опасност за малцинствата, с голяма, защото вие знаете от историята какви гонения имало на еврейски граждани, на различни други. Ние имаме 250 000 българи там, които между другото са настроени проруски. Тъй, че събитията те първа ще ги бъдем свидетели. Имате ли още нещо, за да...
Пропуснах да отговоря на втория въпрос на колегата. Да, ние се срещнахме с българите в Симферопол, с господин Александър Абажер, с останалите, с Людмила Радева, която е журналистка. Сега, може би 80%, ако не е повече от тях, са гласували за присъединяването на Крим към Русия. Не казвам 100%, защото първо допускам, че са гласували шарено. Доколкото разбрах, ако има българи, защото никой не знае, никой не може да проникне в тайната на вота. Не може да кажеш кой как е гласувал, нали? Но ако има хора, които са гласували за оставането на Крим в рамките на Украина според първата конституция от 92 година, то е било единствено защото България с Украина има безвизов режим. И тези хора много лесно са си идвали в България и се връщали. Сега като отидем, казват те в Русия, даже мен ме питаха, там една бюрокрация ще имаше, ни връщат по 100 пъти за визи и така нататък. Ето това е една ниша, в която и ние като парламентарна партия Атака, а мисля, че и колегите от другите партии могат да работят, там има какво да се направи. Да комуникираме с руската страна и да направим така, че визи за нашите хора да се издават лесно. Сега Путин е категоричен, че ще предостави максимално широки права на малцинствата. Най-много от това ще спечелят, разбира се, кримските татари. Защото има страх да не би те да се подадат на ислямистко влияние отвън. Но той гарантира правата на всички народи. Той така говори за народите на Крим, нали? Това е не случайно. Разбира се, рейтинга му за 3 дена скочи 11-12%. Той беше предложил данък богатство върху хората с голямо състояние, нещо, което средната класа в Русия никога не би му простила, но покрай този еуфорията на този референдум забравиха за тая работа и може би след време ще се сетят. Така че българите подкрепят изцяло референдума, те се съобразяват с него, те го смятат за легитимен. Някои от тях имат някои опасения какво ще стане с визите за България и за Европейския съюз съответно.
Аз ви извинявам, в тази връзка само да вметна, може би е удачно вие като народен представител да се предложи да се открие поне консулство в Симферопол българско за бъдеще.
Госпожи и господа, тъй като времето много напредна, мисля, че получихме пълна представа на самата истина как се проведе на референдума. Крим е в Руската федерация. За нас вече е решен въпроса, но трябва да почнем голяма борба срещу санкциите. Санкциите по същество, както тук каза и колежката и другите господа, по същество удрят България и то доста здраво. И може би има и умисъл в тези санкции. Просто проруското настроение, което има в тези народи като нашия, предизвикат начин да се мисли така, че и ние да почнем да страдаме заради това, че ги поддържаме. Разбира се, това няма да не пречупи. В тази 1300 годишна история имаме много и по-сложни проблеми, но за да покажем солидарност както на руския народ, така и на украинския народ, ние трябва да се борим за свалянето на тази заграбена, уражена, с убийци, чрез убийства и грабежи и палежи, какво ли не направиха в един красив Киев, американските пари и разбира се наимниците, които се бориха и които, колкото разбрах, сега шетат с автобуси нагоре-надолу и създават явно умисъл и другите да имат такива брожения. Затова аз предлагам да приключим среща с благодарност, че господата и господите за 24 часа трябваха да се подготвят, за да заминат. Поне при нас така се случи и при вас е така. И най-вече да им благодарим за точната информация. Знаете, че това е истината. Сега кой знае какви пак ще се дават през конференции, не мога да ви кажа, но това, което се каза, е самата истина. Благодаря ви за участието.
Вие слушахте пресконференция на Българския антифашистки съюз на тема «Проведеният референдум в Крим. Впечатления и констатации», която се проведе на 20 март.